Radha Atlıq Radio Thi Eferde Xabarların Nölüge Bu programamızda İranna Hukuk Koruyucu Aktivistin 11 yıl Türme Tutuluğuna Hüküm Edilme Varada Gengşeyin Malumatlar Sizleştirir Türkmenistan Prezidentinin Doğduğu Vası Bağbarab'da Urlan Teade Binalar Lenvağlı Yerli Xabarçimizin Reportajına Dikkatinde Etirir
Muman Sonku 2 yılın Doğanını Kurulan Mermer Binalar Bu Ovanın Köyünü Yaşayışçılarının Sonunda Olur Xasa Köyünü Örküdeyar
Levapolatın hususi mehmanxananın açılma varada malumatlar dinləp bilərsiniz. Oğansana tapar edənin lisanın daşarı işler ministerinin trans oğanı qal geçirçisi oyunca qara işlerle sizi tanıştırar. Rısanaqı elektrik stansada olan avari haqda cikmecik malumatları şugun köy Хаварлар унелого программа мазадына плясингаз.
В тот день вот после 6 где-то половине 7 отключили свет.
Еплесиг прагада к студия танмен артын аманур тойдар парярын. Адатан торкундарна алын. Hormatly dinleyijiler, şugun Eranly yurist adam hukuklarynyň goraýjysy Nasrin Satowdeh 11 ýyl türme tutulmagyna hukm edildi diýilip maglumat berilýär. Şeýlem ady bilen hukuk goraýjy aktivist Denanyň 20 ýylyň dowamyny ýurtdan daşary çykmakdan hem-de yurist hukmyna öz käri boýunça işlemekden mahrum edilen habar berildi. Halkara cemiyetçiliginin vekilleri İran Suudi tarafından bu çıkarılan kararı yavgarıp, onun İran'a hukuk koruyucu aktivistlere karşı izarlanmaların devam ediyanını, şahiyatlı ediyanını belirler. Bu arada Gingşeyn malumatları havatçıymızı gözellendinlerle.
Eranly görnükli insan hukuklaryny goraýjy aklapçy Nasrin Sotodohyň 11 ýyl türme tutsaklygyna hukm edilmegi bilen bagly waka Eranda insan hukuklaryny goraýjylar we aklapçylar babatynda giňden ulanylýan berk jazalaryň biri hökmünde kabul edildi. Türme tutsaklygyna hukm edilen aklapçy Denanyň adamsynyň söýlerine görä Nasrin Sotodoha şeýlede 20 ýyllap aklapçy bolup işlemek we ýurdy terk etmek hem gadagan edildi. Nasrin Sotodoh Nobel bayrağının laureati Eranly Şirin Ibadiýiniň öňki partnýory we 2009-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini şübhe bildirip garşy çykyş eden opozisiýon aktivistleriň biri. Eranda insan hukuklaryny gorumak boýunça halkara kampaniýa saatly New Yorkda ýerleşýän gurama Sotodohyň tutsaklygyny "Gödek suwy ýalňyşlygy" atlandyrdy. Habar berilşine göre iki çağanın ejesi 45 yaşlı Nasrin Sotodoh 4 sentyabrda tutsak edilip Tehranın evin türmesinin bir adamlık kamerasında saklandı. Onun sağlık yağdayının aşlık çekenligi sebeple yaramazlaşanlığı aydılar. Nasrin Sotodoh'un adam seyiri Zahan'dan 9 yanvarda Azad Europa Azadlık Radyosu'na suud dinlençiklerinden başka yerde ayalı bilen duşuşmanlığına etti. Çağalarının olsa ejesi bilen iki sefer duşuşanlığını imelim etti. Reza Xandanyň söýlerine görä ejesinden jyda düşen çağılar we çağılaryny görmekden mahrum edilen Nasrin ören uly ejir çekýärler.
Heýliň ziýat ikadyny kanan faqat bachaha nistan xanym.
Reza Xandanyň Frans Press agentligine aýtmagyna görä Nasrin Sotodoha garşy aýplamalar esasan onuň 2009-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň ideýany tutsak edilen müşterisi barada daşary ýurtly habar beriş serişdelerini beren interwýusyna bagly. Eranly aklawçyny azat etmek çağırışı bilen halkara derejesinde ýigiderli çykyşlar edilýär. Geçen aýda Sotodoha azat etmek çağırışı bilen Tehranyň adyna birlikde edilen ýüzlenmede Parahatçılık uğrunda Nobel bayrağının laureati Şirin İbadi, Metbuat Azatlı uğrunda hareket edilen serhetsiz reportörler kuraması ve serhetsiz aklavçılar kuraması İran'ın rejiminin özünü korka salyan sesleri boğmağa sinanşiyanlığını bellediler. Azat Europa Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolan Şirin İbadi, İran'ın suud sistemasının öz kararsızlığını elden beriyenliğine kıynan söldürdü.
برای دستگاه قضایی است.
Birleşen Milletler Guramasının insan hukukları boyunca baş komissari Neve Pillay aladalanma bildirip Sotodoh'un işinin demokratiya qarşı giňişleýin basyşlaryň bir bölegi bolup Eranda insan hukuklaryny goraýjylaryň ýagdaýynyň barha agyrlaşýanlygyny ýygnatdy.
Siz İran hukuk goraýjy aktivist Nasrin Sotodoh'un 11 ýyl türme tutulmagyna hukm edilmegi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Adırlı dinleyiciler, Hepdenin duşunma anarlığının akı günlerde aşavat vaxtı bilen akşam 7'den 7.30'da çendik Havarlar günlülüğü programmamız efire gider. Programmamızın bu informasyon havar bölümünü Türkmenistan'ın akı hem halkarı arenasının akı sonki mühüm vakalar, problemaları bilen bağlı malumatları giyinişleyin informasyaları dinlep bilerdiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Ünlülüğü programımızı Türkmenistan'dan oluşan malumatlarla devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, yakın 5. yanvarda Ahali vilayetinin Ruhavat etrafının Bavarap ovasında durmuş medeni maksatlı binaların bir vadı 5'sinin ulanmağı birliğinin hakta Türkmen metodunu haber verildi. Kaşan binaların bu toplumunun kuruluşunun Türkmenistan'ın prezidentinin Ahali vilayetinin Ruhavat etrafını avadanlaştırmak hakkında yürüyüte karar layıklıkta amal aşırlarına aydırlı. Gelin bu arada Aşgabatda Havatçıymız Murat Urbanın Bavarap'tan tayarlan reportajını dinleyelim.
Ova giren yerimde Ulder Vedan'ın çür tepesinde bir eli yaylı, beylek elinde oklu Oğut Han'ın hem de onun artısan oğullarının heykelleri bu ovanın mihmanını karşılayarlar. Adatı Oğul Han'ın heykellerinden bu heykel has hayvatlı örneğer. Yadigarlıklar toplumunu önüne cemleyen bu derevede Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un doğulan gününe kavatlanıp açıldı. Derevededen gayrı tarafı Türkmen oğullarına mahsus olmadık yukarı hili Bavarap adlı köşesi başlayar. Bu köşenin uğruna 5. yanvarda 5 tane teyze binanın açılış davarları olup geçti. Teyze binanın ilkincisi Derevede'den geçip Ova giren yerinde yerleşen Bavarap Ova Genişliğinin Doğrunur İdarası'nın teyze binası. Mermer bile örtülen bu bina Aşava şehrindeki kurulan binalara çalımdaş ediyor. Onun katlarındaki teyze kurulan medeniyet öğününe foto ve sağ stüdyoları hem de giyin tans otoları yerleştirildi. Çeyreli bu binanın birinci katında 250 tomoşa saniyetlerin kinezalken var. Medeniyet öğünün ikinci katında internet kafe hem de kitaplarına yerleşiptir. Medeniyet öğünün arkasında 2000 kurulan mumu bilim veriyen orta mektebin yanında 160 orunluk teyze çağır bağının binası hem geçen hepte ulanmağa verildi. Çağırların 8 tane toporu yerleşen bu çağırlar bağında kompüter otoyu, basseyn ve spor zalı var. Açılışlar arasına kalatlanıp Türkmenistan'ın prezidentinin ağzından bu çağırlar bağında avtobüs hem soğuk verilibdir. Bu ovada teyze açılan sağlık merkezi bir smenada 30 tane neyasağı kabul etmeye niyetlenen sağlık merkezinde tiz kömök stansiyası hem var. Bu merkeze barıp gören Bavarapli ayımlardan aitmağına göre teyze sağlık merkezi Aşgabatın partiyin kılavından hem o azarlaştırılıptır. Teyze kurulan sağlık merkezimiz dinir Bavaraplılar değil. Eysem onun tövbelerindeki oğulları hem hizmet edebilecek deyip ortasında koştu. İki kattan ibaresi Uda Merkezi'nin teyze binası bu küçük ova için uluya alıp görünüyor. Umuman sonki 2 yılın doğanını kurulan mermer binalar bu ovanın köyüne yaşayacaklarının sonunda olur. Hasta köyüne görünüyor. Bunun şehrin yerli hakimiyetleri hem ağan olmalı. Söz seyahatten ovanın yaşayacaklarının köy yerlerinin köçe tarafı bakıp durun tarafları avatlandırılıptır. Onların uçakları yaşı renkli boyalıptır. Kavirleri orta yaşı renkli çöklüğün çarşırlıktırım. Ben Aymırat'tan bu işler kimin hasarını amala açtırlar deyip sorduğumda hükümetin öyle çarşık veriyor deyip cevap verdi. Kavirlerim yaşı içeri çöklüğün aktresi yaşı renkli değil. Bu işi göz içine diyorlar. Esasen Bavarap köşesi verirler. Bu köşede ovamızı iki tek bir svetoforu koydular deyip Aymırat etti.
Siz Ahali vilayetinin Ruhavat etrafının Bavarap ovasından tayarlanan reportajı dinlediniz. Havarlar Ünlülüğü programımızın devamında Levap vilayetinin açılan hususi mihmanxana, Kırgızstandaki vakalar, Transoğan proyekti bilen bağlı malumatları dinlep bilersiniz. Azatlıq tolkunlarından ayrılman.
Türkmenistan'ın karasızlık yıllarında emele gelen siyasi-iktisadi, sosyal problemler halk referandumlarının ihtiyarındaki padişahlık bilen çözülüp biler mi?
Halk öyle o yaşadı. Padişah da sonra mümkünçülük verdi. O hili korku ara hiç hildiş bilmez. Halkın bay bulundan korkmalı, halkın geday bulundan korkmalı.
Bu arada Türkmenistan'ın akademinin fikirlerini bilmek isteseniz, şu an akşamlık ve erti yerden efire çıkan aktual kurulun yapılaşılmayı doğuştan geçirme.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar önelik programamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, soňky ýyllar türkmen sanyna hususy puda ösdürmek wagtynda bir topar çäýär amala aşyrylýar. 2009-njy ýylda orta we kiçi telekeçlik bilen meşgullanýanlara hökümet tarapyndan berilýän gollaw barada ýörete kanun kabul edildi. 2010-njy ýylda turizm barada kabul edilen kanunna hem mehmanxanalaryň telekeçler tarapyndan açylyp, olaryň bu iş bilen meşgullanmagyna ýol berilýär. Gelin Levapolaýatynyň Atamrat etrawyna açylan hususy mehmanxana barada giňişleýän maglumatlary Levapda Hawatçymyr Osman Halyewiň taýýarlanan reportajynyň tinglelin.
Soňky döwürde Türkmenistanyň hususy işgüzarlaryň mehmanxana biznesine hem aralaşyp başlandygyny, oňyň özgeçleriň bir ökünde belirlemek mümkin. Çünki garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdun paýtagtynda we beýleki şäherlerinde döwlet tarapyndan mehmanxanaların en çemesinin kurulandığına karamazdan adatı Türkmenistanlıların köprüsü için hizmetin bu görünüşü el yeterli değildi. Onun sebebi son mehmanxanaların ağla havasının bakaları kımmat. Hazırlıkça şeyli mehmanxanalar marı ve rivah velayetlerinde kuruluptur ve müşterilere hizmet ediyer. Kadimi kerki, hazırka adatandar çayarında İnşevür Yigit Bayram Allah Verenif tarafından kurulan 50 orunluk mehmanxana adamlara hizmet edip başladı. Şehir için zerur olan mehmanxananın işler başlamağı bu yere iş bilen ve gezilen siyahata gelenlerin yerleşmeğini yengilleştirdi. 2 ve 3 adamlık otağları olan mehmanxananın yanında avtaduralga, kafe nakalhana, toy ve beyleki davaraları geçirme için yörite zallar hem var. Bu kadimi şehrin halkara Atamrat Mamnazar yolunun Atamrat Kerkiçi Demiryol Köprüsü'nün ve çol aralığa terze kurulayan Avtolar Köprüsü'nün basınlayan yerinde yerleşmeyi onu gelin gidimli yerlerin birine ördü. 2010. yılda olsa Rivat Siyahat Devlet Siyahat Erhanası Karagun Kanalı'nın baş sakasına ve Karasızlı'nın 15 yıllığı Önkü Zeyit Tukovdan'ına terze turistik marşrutları açtı. Kadimi Zem şehrine onun töreğindeki arkeolojik yadigarlıklara, Astana Bağ'a, Alan Birdar mavzeleylerine siyahat etmek isteyenlerin sanı hem barka artıyar. Yurdun yaşayıcıları, hususi yadır devleti değişli mihmanhanaların dinevir şehirlerde değil, eğitim etrafların merkezi şehircilerinde hem kurulmalıdığını aydıyarlar. Siyahı sonki yıllarda iş ve beyleki zirurluklar bilen ondan ona vaatlayın gidiyen adamların sanı artıyar. Baran yerlerinde doğan karında siyazı sançı olmadık adamlar mihman yeri tapman kösen yerler. Ayratında yurdun dürlü yerlerinde yerleşen harbu bölümlerde yılda iki yedek getirilen harbu kasam kavul edişte aralarına ya da çol bölümlerde kulluk ediyen oğullarını görmeye var yan atan eder. Bu abatta ulu kıyınçlık çekerler. Suları göz önünde tutup yerli hakimlikler hususu mihmanhanı kurmak isteyen inşevirlere olduğu vermelidir deyip sohbetteşlerimiz bellediler. Rivaklı sohbetteşimiz Rüsten bu hafta şeyle deydi.
Şeyde inşevirlere gözlük hakimlikler gibi haklar olsa zirah kredit verileri.
Hawat Çymyr Osman Halyewi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizde gozgolýan meseleler barada öz pikirlerinizi mobil telefon arkaly beýan edip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Moskwadaky nomerimiz 007-906-793-6074. Siziň pikirlerinizi araşýar.
Aşam 7.30'dan 8.00'li yarım sağadın doğamını gözyetim adlı programımızı dikkatini de ödürler. Dürlü rubrikaları ölçün alayan bu gepleşikte Türkmenistan'ın akı hem halkara arenasının akı mühim vakalar, meseleler var adı analizler, sinler, komentaridir, çekişmeler verler.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar önelik programamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, 8-nji ýanwarda 2 günlük resmi saparlan owgan sany baran Hindistanyň daşary işler ministri Samana Halle Malaya Krishna owgan sany insan perwerlik kömek hökmünde 1000 ton buğday bermegi göz öňünde tutýanlyklaryny ma'lum etdi. Şeýle-de bu saparyň başyna Hindistanyň daşary işler ministri beýleki wajyp meselelerinden bir hatarda trans owgan gaz ýetişjisiniň proýekti bilen bagly meselen hem qozgaptyr. Barada giňşeýin maglumatlary kabulla kawatçymyz Şamirdan Gulê Muradynyň taýýarlanan maglumatyndan diňleýin.
Hindistanyň daşary işler ministri Krishna Uganistanyň döwlet baş tutany Hamid Karzai bilen duşuk geçirdi. Hindistanyň Uganistana 1000 tonna buğday kömek edýändigini minister Krishna ýalan etdi. Hindistanyň daşary işler ministri bilen Uganistanyň daşary işler ministriniň arasynda dün kabulda gepleşik geçirildi. Şonda bu iki ýurdun arasynda iqtisadi hyzmatdaşlygy östürmek barada gurrun edildi. Türkmenistan, Uganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin alalaşığını Hindistan'ın kollayandığını Dışişleri İşler Minister Krishna aitti.
It's a great pleasure to be back in Afghanistan to meet him throughout history.
Uganistanyň daşary işler ministri doktor Zulme Resulyň aýdyşyna görä Hindistanyň kampaniýalary Uganistanda tebigi baýlyklary gözläp tapmak boýunça kızyklanma bildirýär. Hindistan Uganistanda gaýtadan dikildiş işlerini amala aşyrmak barada ýardam edýär. Bu Hindistanyň kömegi bilen Uganistanda suw bentleri gurulýar.
Kampaniýa Hindistan tarap istihraja maden der Afganistan tarap der mövzuyk tamam şudany bandy salma.
Ministerin aýdyşyça Türkmenistan, Uganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisi barada Hindistanyň daşary işler ministri bilen gurrun edildi. Bu gaz geçirjisiniň işini Hindistan goldaýar.
Tapit gazlaýny parti Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan söhbetçet we
Ungora Tarans Afgan gaz proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin Uganistan çäreler görýär. 2014-nji ýylda ýurtda howpsuzlygy üpçün etmek borcu Uganistanyň ýerli güýçlerine tapşyrylýar. Wa Uganistanyň ýaraglyk güýçleri ýurtda howpsuzlygy goramaga doly taýyn.
Hatny 2014-da masuliýet ýa-niýet Afganistan we Qatar ýa-niýeti Afganistan tribuny kardan.
Uganistanyň hökümetiniň paraxatçylyk boýunça edýän aladalaryny Hindistanyň himayet edýändigini Krishna aýtdy. Uganistanda asudalyk bolsa, bu region üçin hem peýdalydygyny minister Krishna belläp geçdi. Ýöne Uganistanyň içki meselelerine daşary ýurtlaryň goşulmaly däldigini ol öňe sürdi. Hindistan bilen Uganistanyň arasynda dostlukly gatnaşyk bar. Emma Uganistanyň Hindistan bilen ısnaşmagyny Pakistan hallamaýar. Uganistanda paraxatçylyk boýunça ýokary geňeşiň agdalary Pakistana sapar etdi. Bu sapar bilen Hindistanyň daşary işler ministriniň kabul saparynyň baglanşynyň bardygyny senchiler edýär. Uganistanyň Islamabaddaky öňki diplomaty we syýasy senchi Ahmed Sidiň aýdyşyna garanda regionda ýerleşen ýurtlar öz peýdasyny Uganistandan gözleýär we Uganistan goňşy ýurtlaryň syýasatynyň gurbany bolýar. Tarans Afgan gaz proýektine Uganistanyň döwlet resmileri uly ähmiýet berýär. Bu proýektiň işine başlanmak bilen ýurtda ýagdaýyň kadalaşjakdygyna umyt bildirýär. Şämerden Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Adam dinleyiciler her heptäniň şenbe günü akşam Aşgabat wagty bilen 7-den 7:30-da çendi günüň habarlaryny heptäniň jemaatly gepleşigimizi 7:30-dan 8-e çendi Türkmenistanly görnükli şahsiýetleriň ömür ýoly bitiren işleri barada bir türkmen bir ykbal atly ýürüýti programmamy dinlersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň öňkü programmamyzyň ahyryna geçen hepdäniň şenbe güni Gyrgyzstanyň paýtagtyny elektrik togy bilen üpjün edýän kiçi elektrik stansiýada bolan awariýa baradaky maglumatlary diqqatiňize ýetirýäris. Bu Leninovasyna ýerleşýän kiçi elektrik stansiýada ýüze çykan hadisa sebäpli Gyrgyzstanyň paýtagtynyň ýaşaýjylary 2 sagatyň dowamyna elektrik togsuz galdy. Bu waka ýaşaýjylaryň arasynda dürli çaklamalaryň döremegine ýetirdi. Gelin awariýanyň sebäpleri barada giňşeýin maglumaty Bişkekde habarçymyz Maýsanyň taýýarlanan reportajyndan diňleýin.
8-nji ýanwar güni akşam sagat 18:30-larda Bişkek şäheriniň ýaşaýjylarynyň adyndan 80% elektrik energiýasy galdy. Bişkek şäherinde elektrik energiýasynyň öçmeginiň sebäplerini Gyrgyzstanyň energetika ministriniň orunmasary Aftandyl Halmametow Azatlyk radiosuna şeýle düşündürdi.
Geçki 6:30-da bizde bir çoň podstansiýa bar, Glavnaya degen.
Onuň sözlerine görä sagat 18:30 töweregi Bişkekiň golaýyndaky Leninovasynda Glavnaya atly podstansiýada улы конденсатор партлады. Ол Қазақстанның энергосистемасына қосылған линия. Шол себеплі бейлік линияларда хем ден ағырамлылық үйткеп, елады шуы шахари ағыт сувелен үпчіне дейін меркезлер тоқсызға алды.
Нагрузка көп болып, ол линия өчіп қалды.
Шахарды тоқ үчен вақты. Күйшілі бір сес ештілді. Мұны кәбір адамлар ноғбаттағы партылама дейіп қабыл еттілер. Әмі Автандыл Халмаметов басқачып кірейдер. Шол мағал адамлар қорқыдан зат еладыш системасындағы бұғылар чықанда дөрән сес. Шол сесі ештен шәхерлілер ене де партылама болды дейіп пікіреден болмалы дейіп Халмаметов айтты.
Елдер кісіне бір Башкача ойлоп калыптыр.
Бу хакта Бишкектин Московская көчөсүндө жашаган Венера атлы деген шейли көрүн берди.
В тот день вот после 6 где-то половине 7 отключили свет.
Шол күнү саат 18:30'ларда тогу өчүрдүлөр. Бир баада ылдыш системасы агыз суумуз кесилди. Биз көчөгө чыктык. Көчө караңгыды. Көчөдө адам кенди. Мен алардан жана да партлама башланды. Айылган сес эштилди. Кимдир эле салыптырлар деген ялы көрүнгөлөр эшиттим. Хич хил ресми маалымат болмансаң биз шол кеп көрүнгөлөр анандык.
Была какая-то вот паника, что-то произошло, там и кто-то еще говорил, что произошел какой-то взрыв или кто-то еще захватил.
Венера өдлернің 9 январ күні ерден дәулет телевидениесінен болон вақа барысында анық мағлуматлары естендіклерін айтты. Бішкектің ене де бір ясайдысы Аманбек хем бішкекли ясайдыларың ресми мағлумат берілгенше хоусала дүшендігін айтты. Оның сөздеріне көрі Қырғызстандағы соңғы вақалар Адамларын хоусала түшмегіне себеп болыптыр. Біз тоғымыз өчен вақты авария болды деп пікір еттік. Әмі адамларын көпсі мұны басқаша қабыл еттілер. Олар ене де юриті партылама басланды деп пікір едіптірлер. Эсасанды ұлы сөуда меркезлерінде ешкәрлер қорқып, харитларын қорымақ чәресіні көріп баслаптырлар. Әмі біраз вақт кечіп, түшіндіріш ешлер алынып барланнан соңғы адамлар рахатланыптыр. Деп Аманбек айтты.
Елдинге түшүндүрүү иштер жүргүзүлгөндөн кийин баарыордордуна келиптир.
Сиз Бишкекте кабат шемир майсанын даярланган репортажын тыңдадыңыз. Урматтуу тыңдоочулар, кыйска саатлар аракет менен соң күнүн саатынын мөхүм кабарларынын кыйскача мазмуну менен таанышып аларсыңар. Соңра болсо кеплешиклерибизди көз жеттим программабыз менен давам эттирерс. Азаттын толкундарына калың.
Эптеянын екшенбе күнү акшам Ашабат вакты менен 7-ден 7:30 чейинки күнүн хабарларын кем эптеянын жемааттык эплешигимизди 7:30 8 чейинки Азаттык радиосунун Меркадай улуктарынын билеликте орус тилине таярлаган Перекрёсток атлы программасын тыңдаарсыңар. Кеплешиктерибиз 7-ден 9 чейинки орто кем кыйса толкундарда Өтбөрт Эйжа Сат сателиттерінің әкем 11 әченді Ямал сателитінің ғайталын ер. Азатлығың кеплешіклерін діңдің.